Հաջորդ օրը առավոտյան էշելոնը դեռ կանգնած էր կայարանում։ Հնչեց ցայգանվագը։ Զինվորները ծորակների մոտ լվացվում էին կաթսայիկների ջրով։ Գեներալը իր գնացքով դեռ չէր մեկնել և գնացել էր ոտած ճանապարհները ռևիզիայի ենթարկելու։ Այդ օրը զինվորները այդտեղ գնում էին համաձայն կապիտան Սագների հետևյալ հրամանի, որ նա արձակել էր գեներալին բավականություն պատճառելու համար։ Ջոկ առ ջոկ ջոկապետերի հրամանատարությամբ։ Ցանկանալով պոտպորուչիկ դուբինել բավականություն պատճառել, կապիտան Սագները նրան օրապահ էր նշանակել։ Եվ այդպես պոտպորուչիկ դուբը վերահսկում էր ոտած ճանապարհները։ Երկարավուն երկշարք փոսի ձև ունեցող ոտած ճանապարհը տեղավորել էր երկու ջոկ։ Զինվորները հավեսով պպզել էին խանդակների վրա, ինչպես ծիծեռնակները Աֆրիկա չվելուց առաջ թառում են հեռագրասյուների լարերին։ Յուրաքանչյուրի ցած իջեցրած շալվարի տակից երևում էին մերկ ծնկները։ Յուրաքանչյուրի վզից կախված էր գոտին, ասես յուրաքանչյուրը պատրաստ է կախվելու, և միայն հրամանի էր սպասում։ Ամեն ինչում առկա էր զինվորական երկաթյա կարգապահություն և կազմակերպվածություն։ Ձախ թևում նստած էր Շվեյկը, որ նույնպես խցկվել էր այդտեղ, և հետաքրքրությամբ կարդում էր Ռուժենա Եսենսկայայի չգիտես որ վեպից պոկված էջի մի պատառիկ։ Էղի պանսիոնում դժբախտաբար տիկինները, ում անորոշ, իրականում գուցեև ավելի, մեծավ մասամբ ինքն իր մեջ ամփոփված, իր սենյակը կամ դուրս գա ազգային տոնին։ Իսկ եթե խոսք էին բացում, ագնում էր մարդը և կարոտել էր զը, լավացել էր կամ չէր ուզում լինել, ինչպես որ իրենք էին ցանկա, երիտասարդ գրիշիչկան այլևս անելու բան չուներ։ Շվեյկը աչքերը բարձրացրեց, ակամա նայեց դեպի ոտած ճանապարհի ելքը և զարմանքից քար կտրեց։ Այնտեղ իր զորահանդեսային լրիվ հագուստով կանգնած էր երեկվա գեներալ մայորը իր համհարձի հետ, իսկ նրա կողքին պոտպորուչիկ դուբը, որը ջանադրաբար նրանց ինչ-որ բան էր զեկուցում։ Շվեյկը աչք ածեց շուրջը։ Բոլորը շարունակում էին հանգիստ նստել փոսի վրա, և միայն ենթասպաներն էին մի տեսակ կարկամել ու չէին շարժվում։ Շվեյկը զգաց պահի ողջ լրջությունը։ Նա վեր թռավ հենց այդպես շալվարը իջեցրած, գոտին վզից կախ, և վերջին պահին թղթի կտորը օգտագործելով բղավեց «վեր կենալ, զգաստ, աջ հավասարում» և ձեռքը դրեց հովարին։ Երկու ջոկատներ շալվարները իջեցրած և գոտիները վզներից կախ կանգնեցին փոսի վրա։ Գեներալ մայորը սիրալիր ժպտաց ու ասաց. «Ազատ, շարունակեցեք»։ Ջոկապետ Մալեկը առաջինը օրինակ տվեց իր ջոկին, ընդունելով առաջվա դիրքը։ Կանգնած մնաց միայն Շվեյկը, ձեռքը հովարին դրած, քանի որ նրան մի կողմից սպառնալից մոտենում էր պոտպորուչիկ դուբը, իսկ մյուս կողմից ժպտացող գեներալը։
«Ես ձեզ գիշերը տեսել եմ»,
դիմեց գեներալ մայորը Շվեյկին, որը նրա առաջ կանգնած էր այդ աներևակայելի դիրքով։ Գազազած պոտպորուչիկ դուբը նետվեց դեպի գեներալ մայորը։
«Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն գեներալ մայոր. այդ զինվորը տկարամիտ է, հայտնի է որպես ապուշ, բացառիկ տխմար»։
«Այդ ինչ եք ասում, պարոն լեյտենանտ»,
անսպասելի գոռաց գեներալ մայորը պոտպորուչիկ դուբի վրա, ապացուցելով միանգամայն հակառակը։
«Հասարակ զինվորը գիտե, թե ինչ է հարկավոր անել, երբ պետ է մոտենում. իսկ ահա հրամանատար ենթասպան պետին չի նկատում և վերաբերմունք ցույց չի տալիս, ճիշտ այնպես, ինչպես կռվի դաշտում. վտանգի պահին հասարակ զինվորը հրամանատարությունն իր վրա է վերցնում. չէ՞ որ նա ինքը, պարոն պոտպորուչիկ դուբն էր պարտավոր տալ «վեր կենալ, զգաստ, աջ հավասարում» հրամանը, որ տվեց այս զինվորը»։
«Դու արդեն քամակդ սրբել ես»,
հարցրեց գեներալ մայորը Շվեյկին։
«Ճիշտ այդպես, պարոն գեներալ մայոր, ամեն ինչ կարգին է»։
«Էլ դուր չես գնալու»։
«Ճիշտ այդպես, գեներալ մայոր, պրծել եմ»։
«Որ այդպես է, շալվարդ վեր քաշիր և նորից ձիկ կանգնիր»։
Քանի որ գեներալ մայորը «ձիկ կանգնիրը» արտասանեց փոքրինչ բարձր ձայնով, ապա նրան մոտիկ նստածները սկսեցին վեր կենալ ու փոսի վրա ձիգ կանգնել։ Սակայն գեներալ մայորը բարեկամաբար նրան ձեռքով արեց և հայրական գորովալի ձայնով ասաց.
«Պետք չէ, ազատ, ազատ, շարունակեցեք»։ Հարգանք Պետերի նկատմամբ։
Շվեյկը իր լրիվ շքահագուստով արդեն կանգնած էր գեներալ մայորի առաջ, որը գերմաներեն մի հակիրճ ճառ արտասանեց։
«Հարգանք Պետերի նկատմամբ»։ Կանոնագրքի իմացում և վճռականություն զինվորական ծառայության մեջ։ Ահա բոլորը։ Իսկ եթե այդ հատկություններին ավելացնելու լինենք և քաջությունը, ապա ոչ մի թշնամի մեր առաջ չի դիմանա։
Մատով խթելով Շվեյկի փորը, գեներալը պոտպորուչիկ դուբին ցուցում տվեց։
«Հիշեցեք այս զինվորին. ռազմաճակատ հասնելուն պես աստիճանը բարձրացնել և առաջին իսկ հարմար առիթով բրոնզե մեդալի ներկայացնել իր պարտականությունները օրինակելիորեն կատարելու և իր գիտելիքների համար. հասկանում եք, ինչ եմ ուզում ասել»։ «Կարող եք գնալ»։
Գեներալ մայորը հեռացավ, իսկ պոտպորուչիկ դուբը բարձր ձայնով, այնպես որ գեներալ մայորը լսեր, հրամայեց.
«Առաջին ջոկ, կանգնել, կազմել քառյակ, երկրորդ ջոկ»։
Շվեյկը այդ միջոցին քայլերը ուղղեց դեպի իր վագոնը և պոտպորուչիկ դուբի մոտով անցնելիս նրան պատիվ տվեց, ինչպես պահանջվում է, բայց չնայած դրան պոտպորուչիկը բղավեց.
«Թողնել»։
Շվեյկը նորից ձեռքը դրեց հովարին ու նորից լսեց.
«Ինչ ճանաչում ես»։ «Դու ինչ չես ճանաչում»։ «Դու ինչ ճանաչում ես լավ կողմից, բայց կճանաչես նաև վատ կողմից»։ «Ես քեզ կլացացնեմ»։
Վերջապես Շվեյկը հասավ իր վագոնին։ Ճանապարհին հիշեց, որ Կարլինի զորանոցում էլ մի լեյտենանտ կար, ազգանունը Խուդավի, որը գազազելիս այլ կերպ էր արտահայտվում։ «Տղաներ», ասում էր նա, «ինձ հանդիպելիս մի մոռանաք, որ ես ձեզ համար խոզ եմ. խոզ էլ կմնամ, քանի դեռ դուք իմ վաշտումն եք»։ Երբ Շվեյկը անցնում էր շտաբի վագոնի մոտով, պորուչիկ Լուկաշը նրան ձայն տվեց ու հրամայեց Բալոունին ասել, որ շտաբի սուրճը պատրաստի, իսկ կաթի պահածոյի տուփը նորից կարգին փակի, թե չէ կաթը կփչանա։ Իսկ հենց այդ ժամանակ Բալոունը վագոնում, ավագ գրագիր Վանեկի մոտ, փոքրիկ սպիրտայրոցի վրա պորուչիկ Լուկաշի համար սուրճ էր պատրաստում։ Շվեյկը գալով պորուչիկ Լուկաշի հանձնարարությունը կատարելու, իմացավ, որ իր բացակայության միջոցին ամբողջ վագոնը սկսել է սուրճ խմել։ Պորուչիկ Լուկաշի սուրճի և կաթի պահածոների տուփերը արդեն կիսով չափ դատարկ էին։ Բալոունը սուրճը խմում էր ուղակի կացայիկից և թեյի գդալով փորփրում էր կաթի տուփը, որպեսզի սուրճը համեղացներ։ Խոհարար օկուլտիս Յուրայդան և ավագ գրագիր Վանեկը երթվեցին պորուչիկ Լուկաշից վերցրած պահածոները վերադարձնել պահեստում ստացվելուն պես։ Շվեյկին էլ սուրճ առաջարկեցին, բայց նա հրաժարվեց և Բալոունին ասաց. «Բանակի շտաբից հրաման է ստացվել. 24 ժամվա ընթացքում անհապաղ կախել այն սպասյակին, որ նիր սպայի կաթի և սուրճի պահածոները կգողանա»։ «Դա հաղորդում եմ ոբեր լեյտենանտի կարգադրությամբ, որը քեզ հրամայեց սուրճը վերցնել և անմիջապես ներկայանալ իրեն»։ Վախեցած Բալոունը հեռախոսավար խոդուուն սկուզերքից խլեց սուրճը, որ հենց նոր էր լցրել նրա համար, նորից տակացրեց, պահածոյած կաթ ավելացրեց և սուրճը ձեռքին սլացավ դեպի շտաբի վագոնը։ Աչքերը չռելով, Բալոունը սուրճը մատուցեց պորուչիկ Լուկաշին, և այդ ժամանակ նրա մտքով անցավ, որ պորուչիկը իր աչքերից կռահում է, թե պահածոները ինչպես է տնորինել։
«Ես ուշացա», սկսեց նա կակազելով, «որովհետև չկարողացա մի անգամից բացել»։
«Գուցե պահածոյած կաթը թափել ես, հը՞»։
Տանջում էր նրան պորուչիկ Լուկաշը սուրճի համը առնելով։
«Բայց գուցե սուպի պես գթալո խպշտել ես»։
«Գիտես քեզ ինչ է սպասում»։
Բալոունը հառաչեց ու ողբաց.
«Պարոն լեյտենանտ, համարձակվում եմ զեկուցել, երեք երեխայի տեր եմ»։
«Տես, Բալոուն, մեկ էլ եմ նախազգուշացնում, անկշտությունդ քեզ կկործանի»։ «Շվեյկը քեզ բան չասաց»։
Ինձ կարող են կախել 24 ժամվա ընթացքում,
պատասխանեց Բալուունը ամբողջ մարմնով դողալով։
Այդպես մի դողա հիմարի մեկը,
ժպտալով ասաց պորուչիկ Լուկաշը,
և խելքդ գլուխդ հավաքիր, այդքան անկուշտ մի եղիր, և Շվեյկին ասա, որ կայարանից կամ որևէ մոտ տեղից մի համեղ բան ճարի։ Այս տասանոցը տուր նրան, քեզ չեմ ուղարկի, դու կվերադառնաս միայն այն ժամանակ, երբ լափելուց տրա քեզ։
Սարդիններս դեռ չես լափել։
Ասում ես չես լափել։
Բեր և ինձ ցույց տուր։
Բալուունը Շվեյկին հայտնեց, թե օբեր լեյտենանտը մի տասանոց է ուղարկել, որպեսզի նա, Շվեյկը, կայարանում մի համեղ բան ճարի։ Ապա հառաչելով պորուչիկի ճամպրուկից հանեց սարդինների տուփը և ծանր սրտով տարավ պորուչիկի մոտ ստուգման։ Խեղճը իրեն օրորել էր այն հույսով, թե պորուչիկ Լուկաշը այդ սարդինները մոռացել է, իսկ հիմա ամեն ինչ կորած է։ Պորուչիկը սարդինները կթողնի իր վագոնում, և նա, Բալուունը, նրանցից կզրկվի։ Նա իրեն կողոպտված էր զգում։
«Ահա, համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն լեյտենանտ, ձեր սարդինները»,
ասաց նա դառնորեն, տուփը հանձնելով տիրոջը։
«Կհրամայեք բացել»։
«Լավ, Բալուուն, պետք չէ բացել, հետ տար. Ես միայն ուզում էի տեսնել, թե հոտուփին ձեռք չես տվել.
Երբ սուրճը բերիր, ինձ թվաց, թե շրթունքներդ պսպղում են, ինչպես պրովանսյան յուղից»։
«Շվեյկ արդեն գնաց»։
«Ճիշտ այդպես, պարոն օբերլեյտենանտ, արդեն գնաց»,
պատասխանեց Բալուունը փայլելով։
«Շվեյկն ասաց, թե պարոն օբերլեյտենանտը գոհ կմնա, և թե պարոն օբերլեյտենանտին բոլորը կնախանձեն. Նա կայարանից գնաց չգիտեմ ուր, և ասաց, թե Ռակոշ Պալոտոյի այն կողմում մի տեղ գիտի. Իսկ եթե գնացքից ուշանա, կմիանա ավտոշարասյունին, և ավտոմոբիլով կհասնի մեզ. Թե իր համար անհանգստանալու կարիք չկա, թե ինքը իր պարտականությունները լավ գիտի, թե մի առանձին բան չի պատահի, եթե նույնիսկ ստիպված լինի իր հաշվին կարգ վարձել և էշելոնի հետևից հասնել մինչև Գալիցիա, թե հետո բոլոր ծախսերը կարելի է ռոճիկից պահել. Թող, ասում է, պարոն օբերլեյտենանտը իր համար բոլորովին չանհանգստանա»։
«Դե, չքվիր»,
տրտմորեն ասաց պորուչիկ Լուկաշը։ Պարետանոցից հայտնեցին, թե գնացքը դեպի Գյոտյոլլո ասոտ կշարժվի միայն կեսօրվա ժամը երկուսին, և թե կայարանում սպաներին երկուական լիտր կարմիր գինի և մի շիշ կոնյակ են տալիս։ Ասում էին, թե իբր կարմիր խաչին հասցեագրված ինչ-որ ծանրոց են գտել։ Ինչ էլ որ եղած լիներ, այդ ծանրոցը երկնային պարգև թված, և շտաբի վագոնում բոլորի դրամադրությունը բարձրացավ։ Կոնյակը երեք աստխանոց էր, իսկ գինին Հումպոլցկիրխեն մարկայի։ Միայն պորուչիկ Լուկաշն էր անդրամադիր։ Արդեն մի ժամ անցել էր, իսկ Շվեյկը դեռ չէր վերադարձել։ Հետո անցավ ևս կես ժամ, և հանկարծ կայարանի պարետանոցից դուրս եկավ մի տարօրինակ թափոր, որ շարժվում էր դեպի շտաբի վագոնը։ Առջևից քայլում էր Շվեյկը։ Քայլում էր ինքնամոռաց և հանդիսավոր կերպով, այն առաջին քրիստոնյա նահատակների պես, որոնց դեպի կրկեսի հրապարակն էին տանում։ Նրա աջ և ձախ կողքերից սվինները հրացաններին հագցրած քայլում էին երկու հունգարացի հոնվետներ։ Ձախ թևից առաջանում էր կայարանի պարետատան դասակի հրամանատարը, իսկ նրա հետևից ծալքավոր կարմիր յուբկայով մի կին և կարճաճիտ սապոգներով, կլոր գլխարկով, աչքի տակը կապտած մի տղամարդ, ձեռքին վախից կչկչացող մի հավ։